Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang NetSuite for Dummies ni na Julie Kelly, Luke Broad. At Malin Huffman ay isang praktikal na panimulang gabay sa NetSuite, isang cloud-based na sistemang pangnegosyo na pinagsasama ang accounting, customer relationship management, inventaryo, e-commerce, serbisyo sa customer at pamamahala ng proyekto. Hindi ito aklat na nakatuon sa isang industriya lamang. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nagkakaugnay ang mga pangunahing gawain ng kumpanya sa loob ng iisang aplikasyon. Ang layunin nito ay tulungan ang mga bagong user, mga kumpanyang nag-iisip lumipat sa NetSuite at mga kasaping may test account na maunawaan ang sistema bago ito gamitin ng mas malawakan. Gumagamit ang aklat ng payak na paliwanag at mga halimbawa, kaya hindi kailangan ng malalim na teknikal na karanasan upang masundan ang batayang ideya. Saklaw nito ang pag-setup at pag-personalize ng interface, pananalapi at inventaryo, benta at marketing, customer support, online selling, analytics, at ilang mas advanced na paksa. Bilang isang for dummies na aklat, mas mahalaga rito ang malinaw na orientasyon at praktikal na paggamit kaysa sa sobrang technical na detalye. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa NetSuite bilang iisang sistemang pangnegosyo. Ang pangunahing ideya ng aklat ay ang halaga ng NetSuite bilang isang pinagsamang sistema, hindi bilang magkakahiwalay na software para sa accounting, benta, inventaryo, at customer service. Sa maraming negosyo, may hiwalay na spreadsheet, accounting application, at talaan ng customer. Kapag magkakahiwalay ang mga ito, tumataas ang panganib na magkaiba ang bilang ng stock, halaga ng benta, at katayuan ng bayarin. Ipinapaliwanag ng aklat kung bakit mahalaga ang iisang pinanggagalingan ng datos para makita ng iba-ibang departamento ang magkakaugnay na impormasyon. Halimbawa, ang order ng customer ay maaaring makaapekto sa inventory, invoicing, fulfillment, at ulat sa kita. Ang mahalagang aral ay hindi automatikong naaayos ng software ang magulong proseso. Kailangan munang maunawaan ng kumpanya kung sino ang naglalagay ng datos, kailan ito inaaprubahan, at aling impormasyon ang kailangan ng bawat team. Ang NetSuite ay inilalarawan bilang isang flexible na plataporma, kaya dapat iayon ang configuration sa tunay na daloy ng trabaho ng negosyo. Para sa mga organisasyong nasanay sa hiwa-hiwalay na tools, nagbibigay ang bahaging ito ng malinaw na paliwanag kung bakit ang ERP ay hindi lamang sistema ng finance. Isa itong sentrong operasyon kung saan maaaring pagdugtungin ang mga gawain mula lead hanggang koleksyon ng bayad at pagsusuri ng resulta. Ikalawa, pag-personalize ng dashboard at interface para sa aktual na trabaho. Binibigyan ng aklat ng pansin ang dashboard dahil ito ang unang lugar na nakikita ng user at maaaring maging praktikal na sentro ng araw-araw na trabaho. Sa halip na pare-pareho ang screen ng lahat, maaaring iangkop ang dashboard ayon sa tungkulin. Ang finance staff ay maaaring tumingin sa receivables, overdue invoices, at cash-related na ulat. Ang sales team naman ay maaaring tumuon sa leads, pagkakataon sa benta, forecast, at mga follow-up. Mahalaga ang pag-personalize dahil ang sobrang daming impormasyon ay hindi laging kapaki-pakinabang. Kapag ang dashboard ay naglalaman lamang ng mga sukatan, paalala, shortcut, at listahang may kaugnayan sa tungkulin ng user, mas mabilis siyang makakakilos at mas kaunti ang paglipat-lipat sa mga menu. Ipinapakita rin ng aklat na ang customization ay hindi kailangang agad na mga hulugan ng pag-code. Maraming pagbabago ang maaring gawin sa pamamagitan ng mga setting at click-based na configuration. Gayunman, kailangan ang maingat na pamamahala. Kung bawat user ay gagawa ng sariling paraan ng pagtingin at pagtatala ng walang pamantayan, maaaring lumabo ang pananagutan at reporting. Ang pinakamainam na gamit ng personalization ay pagsamahin ang personal na pagiging epesyente at ang pare-parehong proseso ng kumpanya. Sa konteksto ng pagpapatupad ng NetSuite, ang maayos na dashboard ay tumutulong ding ipakita sa mga user kung bakit may halaga ang bagong sistema sa kanilang trabaho. Ikatlo, pagsubaybay sa pera, receivables, payables at inventaryo. Malaking bahagi ng NetSuite for Dummies ang nakatuon sa pagsubaybay sa pera at resources. Dahil dito nasusukat kung maayos na tumatakbo ang negosyo. Saklaw nito ang bookkeeping basics, invoicing, accounts receivable, pagbabayad ng bills o accounts payable, at pamamahala ng inventaryo. Ang lohika ng aklat ay mahalagang makita ang koneksyon ng mga prosesong ito. Kapag naitala ang isang transaksyon ng benta, hindi lamang ito record ng kita. Maari rin itong lumikha ng invoice, magpababa ng available na stock, at magbigay ng batayan para sa koleksyon. Sa kabilang banda, ang bill mula sa supplier ay may epekto sa gastusin, obligasyong babayaran at sa pagkuha ng mga produktong kailangan para matugunan ang demand. Dahil dito, mas nagiging kapani-paniwala ang financial reports kapag napapanahon at tama ang operational data. Hindi pinapangako ng aklat na automatikong magiging tama ang accounting kapag gumamit ng NetSuite. Ang kalidad ng output ay nakasalalay pa rin sa wastong chart of accounts, maayos na item records, malinaw na approval process at disiplinadong data entry. Kapaki-pakinabang ang pagtalakay para sa mga user na hindi accountant dahil ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga sa finance ang mga kilos ng sales warehouse at purchasing teams. Sa isang integrated system, ang mga pagkakamali sa isang proseso ay maaaring lumitaw sa mga ulat ng iba pang departamento. Ika-apat, pag-uugnay ng sales, marketing, customer service at e-commerce. Hindi lamang panloob na accounting system ang NetSuite sa paglalarawan ng aklat. Ipinapakita rin nito ang gamit ng plataforma sa pagkuha ng leads, pag-convert sa mga ito bilang customer, pag-fulfill ng orders at pag-aalaga sa customer pagkatapos ng benta. Kasama rito ang Salesforce Automation, Marketing Activities, Customer Relationship Management at Online Selling. Mahalaga ang ugnayang ito dahil ang customer experience ay hindi natatapos sa pagkuha ng order. Kailangang tama ang impormasyon sa produkto, malinaw ang presyo at availability, maayos ang pagpapadala, at may maaasahang suporta kung may tanong o problema. Sa e-commerce, ang website ay hindi lamang digital na brochure. Maaari itong maging bahagi ng operasyon kung saan pumapasok ang order at kailangang maiugnay sa inventory at fulfillment. Tinutukoy rin ng aklat ang pagbuo ng site na tumutugma sa imahe ng kumpanya at naglalayong mapalawak ang exposure nito. Gayunman, ang teknolohiya ay hindi kapalit ng malinaw na patakaran sa serbisyo. Kailangang pagpasiyahan ng negosyo kung paano hahawakan ang returns, customer inquiries, order status at mga handoff sa pagitan ng sales at support. Nagiging kapaki-pakinabang ang integrated CRM at e-commerce kapag hindi na kailangang paulit-ulit na itanong sa customer ang parehong impormasyon sa iba-ibang team. Ang paksa ay nagbibigay ng pangkalahatang gabay kung paano maaring suportahan ng NetSuite ang buong daloy ng customer, mula unang interes hanggang sa patuloy na relasyon. Panghuli, configuration, analytics, seguridad at maingat na pagpapatupad. Ang aklat ay lumalampas sa simpleng pag-navigate sa mga screen at tinatalakay ang mga salik na kailangan para maging kapaki-pakinabang ang NetSuite sa matagal na panahon. Ito ang configuration, save searches, key performance indicators, reporting, seguridad, at mga advanced na paksang gaya ng customization at suite script sa mga online na bonus chapter. Ang mahalagang punto ay dapat may malinaw na dahilan ang bawat pagbabago sa sistema. Maaring nakaakit ang malawak na customization, ngunit ang sobra o hindi dokumentadong pagbabago ay pwedeng magpahirap sa training, maintenance, at pag-upgrade. Kaya ang click-based configuration ay dapat gamitin upang suportahan ang napagkasunduang proseso, hindi upang palakasin ang magkakaibang personal na gawi. Sa analytics, ang saved searches at KPIs ay nagbibigay daan upang masubaybayan ang mahahalagang signal tulad ng performance sa benta, status ng order o mga bayaring dapat kolektahin. Ngunit magiging kapaki-pakinabang lamang ang mga ito kung malinaw ang tanong na sasagutin at maaasahan ang datos. Mahalaga rin ang seguridad, lalo na ang pagbibigay ng access batay sa role ng user. Hindi lahat ay dapat makakita o makapagbago ng sensitibong financial at customer data. Ang mga tips sa implementation at madalas itanong sa aklat ay naglalagay ng technical na paggamit sa mas malawak na konteksto ng pagbabago sa proseso, training, data discipline, at pamamahala ng access. Ito ang mga practical na kondisyon para maging matatag ang paggamit ng sistema bilang pagtatapos. Ang NetSuite for Dummies ay pinakaangkop para sa mga bagong NetSuite user, business owner na nag-explore ng ERP, project team na naghahanda para sa implementation, at empleyadong kailangang maintindihan kung paano konektado ang kanilang gawain sa finance, sales, inventory, at customer operations. Magagamit din ito ng mga taong lumilipat mula sa mas simpleng accounting software o mula sa sistemang nakasalalay sa spreadsheets. Dahil ipinaliliwanag nito ang pagbabago mula sa magkakahiwalay na talaan tungo sa iisang operational platform. Hindi nito papalitan ang formal na training, ang kasalukuyang Oracle NetSuite documentation o ang technical na gabay para sa komplikadong configuration. Dahil inilathala ito noong 2010, dapat ding iugnay ng mambabasa ang mga detalye sa kasalukuyang bersyon ng NetSuite dahil maaring nagbago na ang interface at mga feature. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang pangunahing paliwanag nito tungkol sa integrated business processes, data quality, role-based na paggamit, at maingat na implementation. Naiba ito sa maraming mas espesyalisadong NetSuite manual dahil hindi ito agad lumulubog sa isang module o technical na function lamang. Pinagdurugtong nito ang accounting, customer management, e-commerce, reporting at customization sa paraang naiintindihan ng general business user. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng software sa konteksto ng aktual na daloy ng negosyo, sa halip na ituring ang NetSuite bilang koleksyon ng menu at feature. Tinutulungan itong makita ang sistema bilang kasangkapan para pag-isahin ang impormasyon, proseso at pananagutan sa loob ng kumpanya. Kung gusto mong sumuporta Julie Kelly, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.